Nedēļas sākumā premjērs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības nāca klajā ar vēstējumu, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma noziedzība pret Ukraiņu tautu nav krievvalodīgo vai Krievijas miermīlīgo iedzīvotāju īstenota, un šajā laikā nav vietas etniska rakstura virzītām sarunām. Tā bija reakcija uz Nacionālās apvienības priekšlikumu, kas paredzēja daļai Krievijas pilsoņu anulēt uzturēšanās atļaujas Latvijā. To no Saeimas šīsdienas sēdes darba kārtības gan atsauca. Līdzīgi premjera teiktiem arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no kustības par uzsvēris, ka šajā laikā daudz būtiskāk ir tāda uzdevuma, kā atbalsta centra izveida Rīgā iebraukušajiem bēgļiem no Ukrainas. Rīgā kongresa namā tādu paredzētu atvērt jau nākamajā nedēļā, Staķis pauda intervijā Latvijas televīzijā. Šajā saspringtajā laikā Rīgas mērs mudina izvairīties no nacionāla naida kurināšanas.
Ja šobrīd latvietis vērsīsies pret Krievu, Krievs pret Ukrainu, Ukrainas pret Baltkrievu un tā tālāk, mēs patiesībā vienkārši pienesīsim munīciju mūsu pretiniekam, mēs vienkārši pienesīsim munīciju Putinam. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt. Ja mēs šodien būsim vienoti visi kopā, tas ir tieši tas, kā mēs varam darboties pret Putina plānu. Jo ko mēs redzam? Putins ir tautas slepkava. Savas tautas slepkava, to mēs redzam masveida iznīcināšanu Harkovā. Viņš ir brāļu tautas slepkava un viņš arī citu tautu slepkava, kā mēs to redzējām Sīrijā. Tātad viņš nešķiro nevienu. Tajā brīdī, kad šeit nedodies kritīs bumbas, tās kritīs uz galvas, nešķirojot. Putinam ir vienalga.
Arī Saeimas opozīcijā esošās partijas saskaņa politiķi nosoda karu Ukrainā intervijā Latvijas radio pauda partijas vadītājs Jānis Urbanovičs. Tie, kuri domā citādi, partiju esot atstājuši. Urbanovičs vērtēja, ka arī Latvijā situācija paliek arvien saspringtāka un starp Latvijas krieviem nevajadzētu meklēt vainīgos, kā arī šajā laikā jāizvairās no citiem politiski jūtīgiem jautājumiem.
Mums jāmēģina izvairīties no vienam otra aizdomās turēšanas un apvainošanas. Sabiedrību šķeļošas un polarizējošas lietas ir daudz vietu pie mums arī. Drusku, un šeit arī var cilvēki kārtot attiecības, nedomājot par sekā. Piemēram, mēģinājumi tagad grāstīties gar citiem svarīgām svētvietām. Es runāju pirmkārtām par pieminekli. Polarizēšanās viņa plašās plašumā, ko mēs varam, bet negribam. Saprast, ka Latvijā ir pārāk maza, lai šeit meklēt citādākos.
Līdzīgi par šobrīd liekām politiskām debatēm saziņā Latvijas radio pauda vairāk Saeimas deputāti, kuri pauž gandarījumu, ka jautājumos par atbalstu Ukrainai Saeima ir vienota. Viktors Valēns no Zaļo zemnieku savienības frakcijas piemin likumu, kas nosaka kārtību, kā Latvija palīdzēs bēgļiem no Ukrainas.
Šobrīd arī Saeima ir vairāk interesēta strādāt vienot pie likumiem, kas palīdz. Piemēram, Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likums, kas šodien vienprātībā tiks pieņemts, un citi jautājumi, kas šobrīd ir daudz svarīgāki nekā atsākt mūsu iekšējās politiskās debatas, kas neizbēgami šķeļ Latvijas sabiedrību.
Idejas par ātrāku pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā vai par uzturēšanās atļauju atcelšanu nav nedz absurdas, nedz arī iepriekš nebijušas. Tomēr šajā gadījumā jautājums ir par nepiemērotu situāciju un laiku šādiem piedāvājumiem, vērtē Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Viņš pilnīgi piekrīt tēzē, ka apdraudējuma apstākļos jāatsakās no diskutablu jautājumu cilāšanas, tā skaitā runām par rīcību ar uzvaras pieminekli. Pēc pētnieka domām labākais piemērs sabiedrības saliedētībā gūstams no Ukrainas gan raibās sabiedrības.
Ja mēs kaut ko varam mācīties, tad kā ir tā neiedomājumā bezprecedenta saliedētība. Ukrainas gadījums mums to ļoti, ļoti labi parāda, ka nedalot, un cenšoties rast šos kopsaucējus, un kopsaucēji tad ir valsts suverenitāte un neatkarība un brīvība un nevēlēšanās dzīvot šādā slatkaunieciskā režīmā, kā ir Putina režīms. Tās ir tās vērtības, kas var pārvarēt tās robežas. Tā kā jā, visi centieni nemeklēt iekšējos ienaidniekus ir tikai un vienīgi apsveicami no politiķu, bet ne tikai no politiķu puses.
Pētnieks piebilst, ka lielu etnisku risku Latvijā par laimi nav. Tomēr tie varētu rasties, turpinoties jebkādiem nevēlamiem centieniem trāpīt jūtīgās vietās. Jānis Kincis, Latvijas radio.